Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Cel ciodată m-a chemat și mi-a spus că sus în ceruri voi cânta neîncetat. O, Iisuse, în curând eu știu vei reveni, și acolo în slavă mă vei duce într-o zi. Plânse moarte în cer n-a fi, te vom vedea în veșnicii, în veșnicii, în veșnicii.
Despre unele familii care au existat în decursul istoriei, n-am fi auzit poate niciodată dacă acțiunile lor n-ar fi fost unele vrednice de a fi consemnate pe paginile sfinte. Iar dacă numele membrilor acestor familii n-a contat atât de mult, marele autor al cărților inspirate a considerat că ar fi corect să li se pomenească măcar localitatea de proveniență. Despre Sunem, o localitate evreiască, n-am fi știut poate prea multe dacă acolo n-ar fi existat o femeie virtuoasă numită simplu Sunamita. Acest adjectiv feminin a ridicat această localitate din anonimat. Datorită faptelor lăudabile ale acestei femei, numele unei localități a intrat în istorie. Despre modul în care Sunamita s-a relaționat cu soțul ei, cum s-a raportat la Dumnezeu și la omul lui Dumnezeu care slujea în acea vreme ca proroc, vom afla în discuția de astăzi la care l-am invitat pe pastorul Victor Sainuc. Bine ați revenit la microfonul nostru.
Bine v-am găsit.
Pentru dumneavoastră, mulți stimații noștri ascultători, adresăm un salut prietenesc și vă urăm bun venit. Sunt Daniel Grigoriciuc, asistat tehnic de Daniel Harasemiuc și împreună vom căuta să punem într-o lumină cât mai clară adevărurile biblice privitoare la viața de familie. Prima întrebare pentru dumneavoastră, de ce credeți că această femeie ne-a rămas pe paginile Bibliei doar cu acest nume de Sunamita? A fost un pseudonim sau prorocul a numit-o așa pur și simplu, asociind-o cu localitatea în care locuia, așa cum aș spune eu acum despre o femeie, că este bucureșteancă?
Cuvântul sunamit sau sunamită înseamnă locuitor sau locuitoare a Sunemului. Cineva care este locatar cu drept de plin al acelei localități. Despre Sunem știm că înseamnă necunoscut. O localitate de graniță, mică și nesemnificativă, alocată seminției lui Isahar la vremea împărțirii făcută de Iosua. Localitatea se află la 5 km de Israel, în partea de nord, și cam la 26 de km de muntele Carmel, lângă muntele Gilboa. Astăzi, localitatea se numește Solem sau Sulam. Așadar, femeia pe care o găsim descrisă în a doua carte a împăraților este o locuitoare a Sunemului, care s-a remarcat prin comportamentul ei. Și Duhul Sfânt a considerat că ea este vrednică de a fi înregistrată pe paginile Bibliei ca model pentru toate generațiile care vor urma după ea. Nu a fost un pseudonim, pentru că numele ei este luat exact după localitatea în care a locuit, împreună cu familia ei. Cum aș zice eu, o suceveancă sau o clujeancă.
Ce se spune despre ea și despre soțul ei în textul biblic din Cartea Împăraților? Care era condiția materială și ce a condus ca aceștia să se situeze la acel nivel prezentat de Sfintele Scripturi?
Familia acestei femei era compusă din doi membri, ea și soțul ei. Erau oameni bogați, sau cel puțin înstăriți, care se îndeletniceau cu agricultura. Presupun că știau să-și chivernisească bine lucrurile și gospodăria lor, ținând cont și de nevoile altora. Un alt lucru care este evident la ei, nu erau zgârciți, ci aveau grijă și de alți oameni, mai ales de oamenii lui Dumnezeu. Intrarea acestei familii în scena biblică se face în momentul în care ea, Sunamita, insistă la omul lui Dumnezeu, Elisei, să intre la ei în casă și să servească masa. Aceasta în repetate rânduri. Iar mai târziu, Sunamita decide de comun acord cu soțul ei să pregătească o cameră specială pentru Elisei.
Probabil că era într-adevăr o familie înstărită și cu o bună reputație în Sunem, dar nu lucrul acesta a făcut ca cei doi și mai ales soția, Sunamita, să se evidențieze în relatarea biblică. Care a fost gestul care i-a făcut cu adevărat remarcabili?
Vedem la ea că atunci când face un lucru, nu-l face improvizat sau ieftin, ci face o lucrare temeinică, fiind vorba de o cameră cu ziduri, nu ceva temporar și ieftin, ci ceva de durată și cu cheltuială mare. Ea a considerat că Elisei merită efortul acesta financiar și camera aceasta era rezervată numai și numai pentru Elisei. Nu era o cameră pentru orice musafir, ci numai pentru prorocul Domnului. Odaia aceasta era o cameră la etaj, numită camera de sus. Cred că sunt necesare câteva precizări. E destul de greu să reconstituie o casă care a existat acum 28 de secole, mai ales că era situată într-o zonă mediteraneană, care nu seamănă deloc cu zona noastră, nici în ce privește anotimpurile, nici vegetația, nici precipitațiile, nici schimbările climaterice de peste an. În Israel, vara este toridă și secetoasă, iar când vântul bate dinspre deșertul Arabiei, căldura este foarte mare și cei care nu aveau o învelitoare pe cap adesea erau loviți de insolație. Să ne amintim de Agar, roaba lui Avraam, care leșinase datorită arșiței. Iarna, în schimb, este umedă. Primele ploi din octombrie-noiembrie determină fărâmițarea pământului uscat. Cei care construiau o casă trebuiau să țină cont de condițiile climaterice, atât cele din anotimpul călduros, cât și cele din anotimpul rece. Se știe că diferențele de temperatură dintre anumite momente ale zilei erau foarte mari, arciță insuportabilă ziua și temperatură deosebit de scăzută noaptea. La fel, anotimpul ploios avea și el specificul lui. Trebuia să faci față ploilor de toamnă și iarnă. Evreii nomazi, și ne amintim aici de Avram, de Isaac, de Iacov și de cei 12 fii ai lui, nu erau preocupați de construcții stabile. Era suficient să ai un cort bine căptușit ca să poți supraviețui intemperiilor. Dar odată stabiliți în Canaan, evreii și-au construit locuințe stabile care să asigure un anume confort și stabilitate. Cei săraci făceau casele din cărămizi de pământ, cei mai bogați le făceau din piatră sau din cărămizi arse în cuptor, acoperite cu pământ așezat pe o rețea de crengi sau bârne, peste care erau lipite câteva straturi de lut. Acoperișul nu era foarte solid, era relativ ușor de desfăcut. Pe acoperiș se adunau adesea membrii familiei penserate pentru a mai scăpa de arșița pământului încins de peste zi. Să ne amintim de cei patru bărbați care au desfăcut acoperișul casei pentru a-l coborâ pe prietenul lor paralizat, cupat cu tot, la Domnul Iisus. Deci era suficient de ușor ca să desfaci acoperișul casei. Însă, în anotimpul ploios, casele celor săraci erau destul de expuse, astfel că apa care se aduna pe acoperiș picura în camerele de jos. Apa se îmbiba în pământul acoperișului, apoi se scurgea pic cu pic, provocând un zgomot enervant. Chiar și Solomon spune că o femeie gâlcevitoare, care vorbește fără oprire, este ca o streașină care picură într-una. Casele cu etaje erau mai complicate și mai costisitoare. Nu oricine își putea permite un asemenea lux. Pentru a face o casă cu etaj, trebuia să faci un plafon mai rezistent, care să poată ține camera sau camerele de sus. Am amintit toate aceste lucruri ca să înțelegem că femeia din Sunem a făcut un efort substanțial pentru modificarea casei ei numai și numai de dragul lui Elisei. Ea a modificat configurația casei pentru a putea găzdui pe cel care adesea trecea prin localitatea ei, n-avem idee cât de des, dar care avea asigurată o cameră la hotelul Sunamita. Referitor la mobilierul pregătit pentru Elisei, el avea un pat și ăsta era semn al omului bogat. Elisei nu a fost pus conform posibilităților vremii pe o rogojină așternută jos, ci a avut cinstea de a sta într-un pat. Apoi masa, cinstea de a nu mânca stând jos, scaunul adecvat mesei și sfeșnicul pentru lumina necesară în cameră. De ce sfeșnic? Pentru că ferestrele erau foarte mici și erau făcute în partea superioară a încăperii, nefiind suficiente pentru a lumina camera sau, poate că nici nu erau ferestre, zidul fiind fără ochiurile pentru ferestre, pentru a conserva căldura zilei sau de a feri de răcoarea nopții. Toate modificările casei, Sunamita le-a făcut pentru a oferi confort maxim unui om al lui Dumnezeu și robului său.
După cum ați spus, Sunamita a avut foarte mult de muncit, probabil că a investit mulți bani, a chemat slujitori, meseriași să lucreze ca să construiască acea cameră. Ce a determinat-o pe această femeie să planifice și să realizeze construirea acestei noi camere în casa lor?
Aș dori să amintesc despre ceea ce scrie Moise din partea lui Dumnezeu. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Sunamita a devenit o binecuvântare pentru Elisei și lucrul acesta a fost ca un bumerang. Binecuvântare a oferit și binecuvântare a primit. Ea a știut clar că Elisei este omul lui Dumnezeu și se cuvenea ca pe acest slujitor care avea o îndoită măsură din duhul lui Ilie să-l trateze la superlativ. De fapt, în acest fel l-a onorat pe Dumnezeu însuși, care a văzut gestul ei și a binecuvântat-o împreună cu soțul ei.
Pentru că vorbim despre viața de familie, această femeie avea această dorință intensă în lăuntrul ei ca să-l găzduiască bine pe Elisei. Cum l-a convins pe soțul ei, care se pare era chiar mai în vârstă, ca să demareze acel proiect interesant cu acea cameră de la etaj?
Privind la felul în care se derulează evenimentele, familia aceasta a fost o familie cooperantă, unită și suficient de comunicativă ca să nu lucreze independent unul de celălalt. Ceea ce ea a construit în casa lor era rezultatul comunicării dintre ei. A făcut-o gândind să-l ajute pe Elisei, dar s-a consultat cu soțul ei, a venit cu ideea aceasta în fața lui, soțul ei a acceptat și, bineînțeles, că și starea lor materială a permis lucrul acesta.
Este un model pentru toate femeile și, de ce nu, pentru toate cuplurile, ca atunci când vor să întreprindă un anumit lucru, să realizeze un anumit proiect, să colaboreze.
Cu siguranță, colaborarea și comunicarea rezolvă mult mai bine lucrurile. De altfel și cartea Proverbelor amintește că lucrarea în doi este binecuvântată, munca în doi este binecuvântată, viața în doi este binecuvântată și părtășia în doi este desăvârșită.
Elisei, omul lui Dumnezeu, a fost foarte impresionat de ceea ce a realizat acea familie pentru el. Dorința lui imediat a fost să răsplătească într-un fel, anume gestul lor frumos. Care a fost însă reacția femeii și ce înțelegem de aici cu privire la motivația cu care au construit acea încăpere?
Camera de sus avea o destinație specială. Era ferită de toate aglomerările celorlalte camere, care de obicei erau la parter și adăposteau toate ustensilele și uneltele casei, uneori chiar și animalele mici ale casei. Camera de sus era o daie mai mult pentru sărbători. De regulă era mai spațioasă și mai împodobită. Ne amintim de camera de sus, unde Domnul Iisus cu ucenicii a instaurat noul legământ. De asemenea, Pavel, atunci când a predicat într-o noapte, locul unde a căzut Eutich, a predicat într-o cameră de sus, o cameră mare, suficient de mare ca să intre câteva zeci sau chiar sute de oameni. Camera de sus era specială și Sunamita a făcut-o specială, a făcut-o deosebită. Ea nu a făcut-o cu intenția de a fi răsplătită în vreun fel, ci a rămas la statutul unei femei mulțumite și satisfăcute de ceea ce a făcut. Lucrarea profetică a lui Elisei s-a desfășurat de-a lungul domniei a șase împărați a lui Israel și era un om cu trecere la toți împărații țărilor din regiune și la dregătorii cei mai de seamă. Deși femeia a știut lucrul acesta, ea nu a cerut nimic în schimb. A fost mulțumită cu ce a avut și a rămas liniștită și încrezătoare în Dumnezeu.
Asta este și în conformitate cu ceea ce spunea Sfânta Scriptură. Când faci un bine, nu-l fă cu gândul ca să primești ceva înapoi. Dacă dai ceva, dă unuia care n-ar putea să-ți întoarcă înapoi.
Domnul Iisus spune, dacă dai cuiva cu împrumut, nu nădăjdui că vei mai primi înapoi împrumutul. Atunci când dai de dragul Domnului, aceasta este o comoară în cer care se adună, care se cumulează. Și nicio bancă nu poate echivala cu banca cerului. Orice dar făcut în numele Domnului sau de dragul Domnului sau pentru Domnul este apreciat de Domnul, este răsplătit de Domnul și Domnul oferă largi, multe și alese binecuvântări pentru cei care dăruiesc de dragul Domnului.
Această familie a primit o răsplată din partea lui Dumnezeu. Care a fost răsplata aceasta în mod concret?
În momentul în care Elisei o întreabă ce ar trebui să ofere în schimb contra acestui serviciu pe care el l-a primit, ea nu cere absolut nimic, dar slujitorul lui Elisei, Gehazi, identifică problema lor. Nu aveau moștenitori. Și probabil că sugestia lui Gehazi a fost: stăpâne, știu că poți cere de la Dumnezeu să le dea ceea ce ei n-au. Și Elisei rezolvă problema infertilității lor cu metodele specifice lui Dumnezeu. Are loc o minune, și anume, un bărbat bătrân este învrednicit de Domnul să poată avea copii, iar lucrul acesta depășea naturalul, era supranatural, era ceresc, era dumnezeiesc. Și un an mai târziu, cam pe aceeași vreme, ea, Sunamita, legăna un fiu. Ce frumos dar pentru o soție care aproape că nu mai avea nicio speranță. Un fiu care să fie de ajutor la bătrânețe.
Această binecuvântare extraordinară a fost urmată și de o mare încercare. Copilul, la câțiva ani după naștere, a murit. Cum a acționat această femeie, Sunamita, în acel moment de criză?
Copilul face insolație datorită arșiței. Se duce la câmp, probabil că n-a fost supravegheat sau poate că arșița a fost prea mare pentru trupul lui tânăr și îl prinde durerea de cap. Tatăl lui observă, dar îl trimite la mama sa, dar nici ea nu poate rezolva problema. Și imediat apar semnele morții la copil, dar Sunamita nu disperă. Știe că are un prieten care i-a rezolvat printr-o minune problema nașterii copilului și poate rezolva printr-o minune și problema supraviețuirii copilului sau problema vindecării lui trupești. Ea nu se agită, nu începe să strige, nu începe să facă larmă, ea pur și simplu acționează hotărât într-o direcție foarte clară pentru ea. S-a dus către omul lui Dumnezeu Elisei împreună cu un rob, cale de vreo 25 de kilometri și acolo își rezolvă problema. Știa cine îi poate rezolva și se duce acolo la timp și se duce cu credință.
Nu vi se pare interesant detaliul că Sunamita a așezat copilul care încetase din viață tocmai în camera și pe patul pregătit pentru omul lui Dumnezeu?
Din moment ce a cedat Domnului un loc frumos din casa ei, ea știa că prezența lui Dumnezeu era posibilă acolo nu doar în vreme bună, ci și în vreme de criză. De aceea se duce în camera de sus cu credința că lucrurile se vor rezolva. Și într-adevăr, copilul revine la viață și mama lui se bucură din toată inima de învierea lui. Deși poate că speranța ei a fost oarecum zdruncinată, dar prorocul lui Dumnezeu vine și rezolvă problema într-un mod specific. Deși l-a primit într-un mod supranatural, putea să spună Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu mi l-a luat, dar ea totuși a vrut să-l păstreze din moment ce l-a avut, l-a crescut și era oarecum destul de mare. A ținut la copil, l-a iubit și a vrut să-l aibă ca și rod al familiei lor.
Așadar, Dumnezeu a făcut o a doua minune pentru această familie. Prima a fost că le-a dat un copil în pofida infertilităților, iar acum copilul a fost efectiv înviat din morți. Însă binecuvântările continuă pentru ei. Care ar fi cea de-a treia experiență mai deosebită în viața lor de familie?
În țară apare o foamete și femeia este sfătuită de Elisei să-și salveze viața într-o țară vecină care nu era bântuită de arșiță. Ea pleacă din țară cu toată casa ei timp de 7 ani. Se duce în țara filistenilor și acolo supraviețuiește secetei. Când lucrurile reintră în normal în Israel, se întoarce la casa ei. După o lipsă de 7 ani, multe lucruri se schimbă și probabil că și ea când s-a întors acolo n-a mai găsit cum a lăsat lucrurile, n-a mai găsit ce a lăsat și probabil că și parte dintre locatari erau diferiți.
Într-adevăr, lucrurile nu s-au oprit aici și binecuvântările au continuat să curgă. Cum se încheie relatarea biblică referitoare la familia Sunamitei?
Proprietățile ei au fost luate de alții și din nou vedem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Gehazi, slujitorul lui Elisei, care tocmai povestea împăratului despre lucrările pe care le făcuse Elisei de-a lungul vremii și povestea și despre învierea fiului Sunamitei, chiar în momentul în care stă de vorbă cu împăratul, o vede pe Sunamita venind cu rugămintea de a-i se înapoia toate proprietățile. N-a fost o coincidență faptul că Gehazi, împăratul și Sunamita s-au întâlnit în același timp, ci mâna Domnului a fost peste ea, pentru că Duhul Domnului care odihnea peste Elisei a văzut-o, i-a creat condiția și oportunitatea să se întâlnească cu dregătorii cei mai defunte a țării și Domnul a binecuvântat-o datorită inimii ei mari pentru oamenii lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Ea și-a reluat proprietățile, a primit plata pentru ceea ce s-a folosit în acei 7 ani din exploatarea terenului și o vedem răsplătită pe deplin de Dumnezeu, chiar și atunci când poate că nu mai avea nădejdea recuperării integrale a terenului și a casei.
Aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme o vei găsi iarăși, spunea înțeleptul Solomon, sau, după spusele Mântuitorului, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dați și vi se va da, spunea și Apostolul Pavel. Această familie a dat o cameră pentru Dumnezeu. În schimb, a primit un copil de 2 ori, au fost călăuziți în mod special și au reprimit posesiunile. Au dat mult și au primit totul. Dând Domnului, n-au pierdut nimic, ci au primit o măsură deplină de binecuvântare. Sperăm ca discuția despre familia Sunamitei să ne determine pe cât mai mulți dintre noi să sporim în binefacere, dărnicie și ospitalitate. Atunci Dumnezeu va face pentru noi și alte minuni, așa cum a făcut și în vechime. Ori de câte ori vom da ceva unuia din cei mai neînsemnați oameni sau vom primi în casa noastră pe vreun slujitor al lui Dumnezeu, nu ne vom pierde răsplata. Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera binecuvântările cerului. Emisiunea noastră se încheie aici. Acum vă mulțumim pentru atenție și vă invităm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire, când vom analiza din nou familia în lumina Scripturilor. Îi mulțumim și pastorului Victor Zainiuc pentru contribuția sa, iar împreună vă reamintim că veți fi fericiți slujindu-L pe Dumnezeu alături de cei iubiți.
La revedere!
ce-mi trece cu ori și ave. Așa-i bucuria divină, te umple de sfinte putere. Lăsați bucuria de plină se joace pe față și în duh. Cu ea veți putea voi străbate pustia și anghei zăduh. Departe n-au fost.